So, good morning everyone. Okay, so nagsisimula po tayo sa ating journey with a New Testament book. No? Kung napansin po ninyo, ilang taon na, nagsimula tayo sa Gospel of John ng 2020, no? Or 2021, and then pagkatapos ng Gospel of John, pumunta po tayo sa Genesis, New Testament, then last year, Old Testament, ngayon po, New Testament. Why? Because we value the Word of God. Amen? We value truth based on the Word of God. Kaya po, alam natin na ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng pagkain sa ating kaluluwa. Amen po ba? Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng inspirasyon sa atin, ng pag-asa. Ang salita ng Diyos ang liwanag natin sa dilim. Ang salita ng Diyos ang ating matibay na pinangahawakan, mga pangako niya, na kahit madilim, kahit mahirap, kakayanin natin kasi pinalalakas ng salita ng Diyos ang ating mga puso. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid? Talagang napakabuti ng Diyos. Amen and amen. Meron pong mag-asawa na nagpe-prepare ng kanilang breakfast, no, isang maangas na mister at isang makadiyos na babae, no? At nagtanong yung misis, at ang sabi, bakit ganun, no? Bakit ako lagi nagtitimpla ng kape? Sabi nung mister, ikaw kasi ang babae, no? Kaya dapat ikaw ang gumagawa niya kasi trabaho mo yan. Sabi ng babae, wala naman ako nakita sa Bible na ang babae ang nagtitimpla ng kape. Katunayan, ang lalaki nga, ang sabi sa Bible, ang dapat nagtitimpla ng kape. Natigilan yung lalaki. Basta mo nakita sa Bible yon, meron pa sa Bible noon? Sabi niya, oo, eto, tingnan mo. Tapos pinakita yung Bible niya. Eto, oh, Hebrews. Ano? Hebrews. Yan, sabi mo sa katabi mong lalaki, ipagtimpla mo ako ng kape. Centering on Jesus, Solus Christus, and the Lord spoke to us na we need to focus on Jesus Christ and one book in the New Testament that will help us focus on Jesus is the book of Hebrews. No? Tumayo tayong lahat mga kapatid and open our Bibles to Hebrews chapter 1 verse 1 to 3. At atin pong hanggang 4, at atin pong limiin ang salita ng Panginoon. Okay, if you have your Bibles, Hebrews chapter 1, verse 1 to 4. Nakita nyo na ba? Page 1,805 po yun. Kung pareho tayo ng Bible. But sige po, basahin natin sabay-sabay ang salita ng Panginoon. Ready, go. Long ago, at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. After making purification for His sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high, having become as much a superior to angels as the name He has inherited is more excellent than theirs. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umagang ito ay kami nanganganlong sa iyo at humihingi ng gabay at tulong upang ang aming limitasyon ay punan mo, Panginoon, sa pag-unawa ng iyong salita. Kinikilala po namin, Panginoon, na kapos ang aming kaunawaan. Kapos din ang aming kakayahang tuparin ang iyong mga salita. Kaya't kami humihingi ng gabay at tulong sa Banal na Espiritu upang ang kaluwalhatian ay mapunta lamang kay Jesus. Salamat po ng marami, Panginoon. We give you all the glory and all praise in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God, please be seated in the presence of the Lord. Maikling background lang po tungkol sa aklat ng Hebreo. No, ito ho ay maraming mga genre ang Biblia Merong poetry, merong narrative, merong prophecy, meron pong history, no? Pero ito pong aklat na ito ay isang letter, no? Sa totoo lang, hindi nga malaman kung ito ba'y essay, ito ba'y letter, o ito'y sermon, no? Kasi ang pagkaka-structure niya ay kakaiba sa lahat. Ang sumulat po nito ay hindi kilala. No, wala pong makatiyak kung sino talaga. Nung una, sabi nila si Paul, pero during the second century, parang naisip nila na parang medyo malayo sa estilo ng panunulat ni Paul. No, kaya ho nag-propose sila ng ibang mga writers kagaya ni Apollos, ni Barnabas, ni Silas, ni John, no? Priscilla, sinabi pa nga si Priscilla. Pero kaya si Luke. Pero isang bagay po ang alam natin, merong nakakaalam kung sino ang sumulat nito. At iyon ay ang Diyos. Diyos lang ang nakakaalam. Ang alam lang po natin kung sinong sinulatan ni Paul, at ito yung mga Jewish Christians. No? Predominantly Jew. Mga Hudyo na naging Christians. At may konting mga Gentiles na naging Christian. Isinulat ito around 64 to 67 AD. First century po yon. Siguro mga 30 years to 35 years patapos pong mamatay si Jesus Christ, tsaka nasulat ito. Bakit po na iturol na doon sa petsa na yon? Kasi ho, hindi siya pwedeng beyond 70 AD dahil nawasak na po ang templo noong 70 AD sa pamamagitan ni General Titus ng Roman Empire. At kung wasak na ang temple, ang sulat na to ay nagpapahiwatig na parang ongoing pa yung sacrifices sa temple. At kung nangyari at ang pagkakasulat nito after the destruction of the temple, dapat nasabi niya kasi nga ang thesis niya ay si Jesus ay mas superior kesa pa sa temple at sa sacrifices. Ang gandang punto nun. Nakita nyo na nga, nawasak ang temple, ibig sabihin hindi na natin kailangan ng temple because we already have Jesus Christ. So it's approximately 64 to 67 AD. Ito po'y medyo umiigting na yung persecution sa mga Christians sa pamamagitan ni Nero at lalong nagigipit na mga Kristiyano. So ang big idea natin dito, mga kapatid, ang pinakatema kung bakit isinulat ito ay para i-exhort yung mga Kristiyanong nadi-discourage dahil marami na ang nagtatalikuran sa pananampalataya. Nagbabalikan na po sila sa kanilang Jewish religion, which is Judaism. Kasi parang pakiramdam nila, lalong lumiliit ang mundo nila kapag sila'y nagpatuloy sa pagiging Kristiyano. So at the backdrop of persecution, and in preparation siguro for the impending destruction of the temple, this book was written. Okay, so that's just a short background of the letter to the Hebrews. Now, there are three things that I want us to know as an exhortation and admonition as we read through the whole passage and as we go through the whole passage. Tatlong bagay po, mga kapatid, as a summary of the whole book, you know, all about the Lord Jesus Christ. Okay? Number one, kung ang thesis po ng book na ito ay paghahanda sa persecution, ang sagot po dito ay ang tingnan ang pioneer and perfecter of our faith. And that is none other than Jesus Christ. Kaya ang una pong punto natin dito, mga kapatid, na siyang pinaka-thesis ng Hebrews is that there has to be no rival. Can you say no rival? Kasi po, from chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, paulit-ulit pong binabanggit ng writer yung isang napakahalagang tema ng superiority ni Jesus Christ. That Jesus is superior over angels, he's superior over Moses, he's superior over Abraham, he's superior over anyone who ever existed in the Old Testament. He is superior over the Jewish law, the Jewish tradition, and even the temple. Jesus is superior even in the sacrificial system. At dahil si Jesus ang supreme, siya ay namumukod-tangi at siya'y nangingibabaw sa lahat. Karapat dapat siyang paglaanan ng ating allegiance at loyalty. Kumbaga, dahil si Jesus ay supreme, yung ating pananampalataya sa Kanya ay sigurado. Dahil siya nangingibabaw sa lahat ng mga hari at mga kaharian, at kung sino mang kilalang tao o maimpluwensyang tao, ibig sabihin nun, ang pananampalataya natin ay hindi sayang. Our faith is secure and our faith is reasonable. Kung titingnan po ninyo yung ilang mga sample verses natin dito, makita natin sa chapter 1, verses 2 at saka 4. In these last days, He has spoken to us. God has spoken to us by His Son, Jesus Christ. Talun sa verse 4, sabi dito, having become as much superior to angels, Jesus is better than angels and even superior than angels. As the name He has inherited is more excellent than theirs. Ang sampung utos ay binigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. At ang mga anghel ang tagapagdala ng mensahe ng Panginoon in the Old Testament. Pero ang sabi, si Jesus ay higit pa sa kanila. Angels cannot surpass Jesus. Pangalawa, sa chapter 3, verse 3, sabi dito, for Jesus has been counted worthy of more glory than Moses. Ang mga Hudyo ay talaga pong nakalagay sa pedestal si Moses. At ang lagi nilang kinukote sa kanilang mga kautusan at sa kanilang mga reglamento ay si Moses. Pero ang sabi dito, Jesus is more glorious than Moses. Si Moses ang pundador ng Judaism. Pero sabi dito, kung itatapat mo si Moses kay Jesus, walang panama si Moses, bagsak si Moses, dahil matayog at mataas si Jesus. Jesus is superior than Moses. In chapter 8, verse 6, ang sabi dito, but as it is, Christ has obtained a ministry that is much more excellent than the old, as the covenant He mediates is better, since it is enacted on better promises. So Jesus is the better, has the better covenant. Jesus is the better Abraham, the better Job, the better Joseph. Jesus cannot be surpassed. Amen. Alam niyo po, napakahalaga na makita natin ito na si Jesus ay superior and supreme, lalo sa ating mga Pilipino. Sapagkat ang ating nakagisnan at pagkakilala kay Jesus ay hindi matayog. Mababa ang ating pananaw. Dala nung dumating ang mga Kastila dito, gusto nila na mga Pilipino maka-identify kung sino si Jesus. Kaya't ang iminulat sa atin na Jesus ay yung Jesus na bata. Para maka-identify tayo. Ang iminulat sa atin ng mga Kastila ay yung Jesus na naghihirap. Santo Entierro. Yung Kristo ng Nazareno na laging nagdurusa. No? Kasi nga, gustong ipamukha ng mga Kastila sa atin na tayo mga Indio. Tayo ay mga kawawa, tayo ay mga pulubi, tayo ay mga mahihina. At tayo mahihina, pwede tayong lumapit sa isang tagapagligtas na mahina din. Kaya na-develop sa atin ang tinatawag na low Christology, mababang Kristolohiya. Magandang intensyon kasi parang masabi mong madaling lapitan si Jesus kasi nga mababa lang siya. Kaya lang ang downside nito mga kapatid, dahil mababa ang tanaw natin sa Panginoong Jesus, ang tingin natin wala siyang kakayahan. Oo, He can identify with me in my suffering. He can identify with me in my pain. He can identify with me in my poverty. He can identify with me with all my needs. Pero madalas ang dulo lang noon, identification lang. But the power to help us out of it, mahina. And even the authority that can command obedience, lalong malabnaw. Dala ng gusto ng mga kasila, lagi tayong umaasa sa kanila. Gusto ng mga dayuhan na lagi tayong nakaasa sa kanila. We were not empowered to be the kind of people that God wants us to be. Kasi kalahati lang ang pagkakakilala natin kay Jesus. Ang pagkakakilala lang natin siya, yung pagiging tao niya, yung pagiging naghihirap niya, yung pagiging nagugutom niya, pero hindi na natin masyadong makita yung kaluwalhatian niya, hindi natin masyadong matanaw yung kanyang kapangyarihan, mahina ang ating tingin sa kanyang kapamahalaan. Kaya marami sa atin sumusunod lang, no? Pagka tayo nangangailangan, pero pag tayo nagtagumpay na, wala na tayong panahon sa kanya. So, si Jesus ang nangyayari, takbuhan ng nangangailangan. Pero pag natugunan ang iyong pangangailangan, wala na siyang kakayahang i-command ka para sabihin sa iyong sundan mo ko kahit ikaw ay nagtatagumpay na. So, that's the downside. So, ang mga mananampalataya ng mga Hudyo ng panahon na ito ay sumampalataya kay Jesus. Kaya lang, nagkakagipitan. At nakikita nila, nanganganib ang kanilang mga buhay. No? Kaya napakahalagang ipakita na si Jesus ay higit sa mapanagumpay. Si Jesus ay makapangyarihan sa lahat, na hindi mo man makuha ang lahat ng iyong hiniling at mga pinangarap dito sa mundo, ay mayroong gantimpalang naghihintay sa kabila. Not all the rewards that God has promised will be enjoyed on this side of the world. Most of the rewards we will enjoy beyond the grave. Pero, ang naisipakita ng sumulat ng Hebreo, si Jesus ay superior. And so, He has the power to help you, to strengthen you, and He has also the authority to command your obedience and allegiance. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? At nasa buhay natin ay ating maipakita na kung si Jesus ang superior, ibig sabihin ng lahat ng pangangailangan mo ay masusumpungan mo lang sa Kanya. Kung siya ay namumukod-tangi, ang lahat ng iyong mga hinahanap-hanap sa buhay ay sa Kanya mo lang matatagpuan. Marami tayong hinahanap at hinahabol sa mundo upang makapuno ng ating mga puso. Pero ang proposisyon ng sumulat ng Hebreo, kay Jesus lang lahat masasumpungan yan. Isinulat sa Westminster Catechism that the chief purpose of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Sabihin nga po ninyo, to glorify God and to enjoy Him forever. Again, to glorify God and to enjoy Him forever. At least meron na kayong kabisado sa Westminster Catechism. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Yun pong aking advisor sa aking dissertation, teacher niya si John Piper. At ang sabi daw sa kanilang discussion, nilang dalawa, nag-uusap sila. Sabi niya, dapat i-fine-tune yung Westminster Catechism. Kasi, ang sabi doon, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Yun daw salitang end ay dapat palitan ng by. Ang dapat daw salita ay, the chief end of man is to glorify God by enjoying Him forever. Because there's no other way you can glorify God except when you're fully satisfied with Him. Si John Piper yung nagsalita na nagsabi na God is most glorified when we are most satisfied with Him. Uulitin ko po mga kapatid kasi ganda ng salita. God is most glorified when you are most satisfied with Him. Doon sa mga nagte-take notes, naisulat niyo na ba? Ang ganda, di ba? God is most glorified when we are most satisfied with Him. Ibig sabihin, ang pinagmumulan po ng ating kagalakan ay hindi po yung ambisyon natin na natupad. Hindi yung board exam na ipinasa mo na pinakakaasam-asam. Ang nakakastunay na nakapagdudulot ng kaligayahan dapat sa atin ay hindi yung pamilya. Hindi yun. Hindi ang mga mahal sa buhay, kundi ang Panginoon lang. Hindi nga rin yung mga accomplishments natin para sa Diyos din eh. Minsan kasi, parang ang kasiyahan natin maglingkod sa Diyos. Kapag hindi na tayo nakapaglilingkod, parang nababawasan yung ating galak. Pero sabi, ang tunay na kagaligayahan ay dudulot lang ng Panginoong Jesus. Dahil siya yung superior, siya yung supreme. Kaya dapat siya yung supreme source of our joy and our fulfillment. Amen po ba? Pagka daw nakakita ka ng waterfalls, napakagandang waterfalls, anong dapat mong response? Ano bang nakita niyo ang pinakamagandang waterfalls? Siguro pinakamalakas na waterfalls na nakita ko dito sa Pilipinas, yung Maria Cristina Falls sa Lanao. Napakalakas ng agos ang tubig noon. No? Pero kung nakakita ka ng magandang falls, kagaya ng Niagara Falls, although hindi ko pa nakita rin yun in person, may nakakita na ba sa atin? Ah, meron na. Praise God. So, yung bang, when you're in front of the waterfalls, you don't help the falls. Hindi ka kukuha ng isang timba, aakit ka doon sa taas, sasalo ka ng tubig, at ibubuhos mo sa baba. You're not there to help the waterfalls. You're there to enjoy the waterfalls. In the same way, with our response to God, whenever we gaze at the beauty of God, we gaze at His holiness, we meditate and contemplate on His goodness, no? We're not actually helping Him. In fact, we should not be helping Him. We simply enjoy Him. And in the process of our enjoying His presence and enjoying and being mesmerized with His beauty, alam mo na, kusang lumalabas yung pagtulong mo sa kapwa, kusang lumalabas yung kabutihan, kusang lumalabas yung kabaitan, kusang lumalabas ang pagtulong. Bakit? Nagiging kamukha mo ang Panginoon eh. You become more like Jesus effortlessly when you gaze at His beauty. Amen po ba mga kapatid? Kaya I just pray for the whole year. We fix our eyes on Jesus. We gaze at Jesus. We look closely at Jesus. We know Him. No? We get familiar with Him, but not over familiar. We get intimate with Him. Ito po yung purpose natin for this year. Would you journey with us this year in knowing Jesus more personally and intimately? Amen po ba? Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya yung writer nito, ganun na lang ang kanyang effort na pagpapakita na superior si Jesus, superior, superior. Kahit kanino, siya talaga ang supreme. At siya ang tanging pagmumulan ng ating kaligayahan at kalubusan. Amen? Amen po ba? Okay. So, yan ay pabaon dun sa mga Kristiyano ng Hebreo na susuong sa pagsubok at mga pag-uusig. Alam niyo po kasi, minsan ang tanong natin ganito, di ba ang gusto ng Panginoon kaya kabinigyan ng kaligtasan ay sabi ng Panginoong Jesus and I give you life and life to the fullest. Di ba? Or sabi sa ibang version, life abundant. Di ba? Pagka sumunod ka kay Jesus, isang buhay na masagana, isang buhay na maginhawa, isang buhay na maaliwalas, isang buhay na masaya, isang buhay na pinagpala. Di ba yan yung kaya natin tinanggap ang Panginoong Jesus, di ba? Kaya lang ang tanong natin, bakit ganun? Bakit the more na sumusunod ako sa Panginoon, parang lalong humihirap yata? And it's not getting any easier. Yun yung pakiramdam ng mga mananampalataya dito. Kasi most of them siguro 30 years ng Christians, 20 years ng Christian. At sa pagsunod nila sa Panginoon, bakit parang lumiliit yata yung mundo nila? Kasi alam niyo naman, ang mga Jew, parang Muslim din. Ang pananampalataya ay pamilya. At pag mayroong isang naging Kristiyano sa pamilya, malamang matiwalag sa pagiging Hudyo. Diba? Sa mga Muslim, kapag isa dyan, nakakilala sa Panginoon. Itatatawa ng pamilya eh. Kaya mabigat maging Kristiyano ng panahon nila. Kasi apektado ang kanilang mga relasyon. Masa sa panganib, pati ang kanilang negosyo. Malalagay sa alanganin ang kanilang mga buhay. Kaya habang sila'y sumusunod sa Panginoon, parang yatang lumiliit yung mundo natin, parang ganun. Parang ang nangyayari, namamarginalize tayo, parang nag-aanyaya tayo ng hostilities, ng away, no? Kasi nga may conviction tayo na hindi kaparehas ng mundo. So nawawala sila ng kaibigan. Nawawalan sila ng mga amigo-amiga when they follow the Lord. Eh kung napaka-tindi ng pagpapahalaga mo sa relasyon, mag-iisip ka kang bumalik. Babalik na lang ako sa Katoliko. Babalik na lang ako doon sa aking sa aking dating buhay. Kasi doon walang masyadong pressure. No? Parang the more you follow the Lord, the more it becomes difficult. Parang you invite hardships, you invite persecutions, you invite trials, no? Sometimes hindi mo naman ini-invite. Pero natural 'yun eh, kakambal natin 'yun eh. Whether you like it or not, whether you believe it or not, kakambal natin 'yun lahat sa lahat ng sumusunod kay Jesus. Alala ko lang isang lalaki na namatay. Pagdating niya doon sa langit, tinanong siya ni San Pedro. Sabi niya, bakit kita papapasukin dito sa langit? Sabi ni San Pedro. Sabi niya, ako po na, tumutulong ako sa kapwa. Magbigay ka nga ng halimbawa ng pagtulong mo sa kapwa. Sige po, ang halimbawa ko po ay ganito rin. Meron pong isang matandang babae na pinagkulumpunan po ng mga siga. At yung mga siga po ay may hawak pong patalim. At may mga baril, no? At yung mga tao ay natatakot. Kaya ang ginawa ko po hinarap ko po yung mga siga. Dinibdibang ko po yung leader ng siga. At sinabi ko sa kanya, humanap ka ng katapat mo! Pagkatapos, pinagtuturo ko yung mga siga. At sinabi ko sa kanila, kayo mga walang kwentang mga tao, maghanap kayo ng trabaho, hindi nagugula kayo dito. Sabi nung ni San Pedro, kahanga-hanga naman ang iyong ginawa. Talagang bilib na bilib ako sa iyo. Kailan nangyari yan? Kanina lang ho. You know, when you stand for what is right, when you stand and defend the helpless, no, it will even cost you your life. Well, hindi naman sa ibig sabihin pagtulong sa kapwa makakarating sa langit, ano? But I'm just want to make a point na even if you're not inviting persecution, even if you are not being hostile to others, but the mere fact that you follow Jesus, there will be trouble. There will be hardships. Tanungin ninyo ako, bakit? Mahina. Ayaw niyo yatang malaman eh. Tanungin niyo ako, bakit? Eh, dati kampong ka ng Diablo eh. Amen ba? Tapos hinango ka ni Jesus dyan sa kampo ng mga demonyo. Dinala ka niya sa liwanag. Palagay mo ba tatanggapin ni Satanas na mawala ka sa kampo niya? Palagay mo titigil siya, gagawa siya lahat ng paraan para ibalik ka. Kasi mawawalan siya ng asset. Kaya the more you follow the Lord, the more there will be opposition. It's not a walk in the park. Ang pagiging Kristiyano ay mahirap mamangka sa dalawang ilog kasi talagang meron kang mababangga. At kung ikaw, radical na Kristiyano at meron kang paninindigan sa Panginoon, talagang maraming masasaktan. And it's natural. Kaya nga yung mga Kristiyano nung panahon na ito, nag-iisip na sila na bumalik na dun sa dati nilang pananampalataya kasi nga nauubos sa mga kaibigan nila. Kasi nga wala na nagpa-patronize ng negosyo nila. Wala nang bumibili. Kasi humiwalay na sa kanila eh. So paano ngayon to? Ito wala pang namamatay. Ah. Wala pa yung maramihan na martyrdom. Ang nabatay pa lang dito, si Stephen, si James, the Great. Yan pa lang ang mga namatay. Hindi pa matindi yung pag-uusig na sinusunog ang mga Kristiyano, pinapakain sa leon. Hindi pa nangyayari yun. Mangyayari pa lang yun pagdating ng 70 AD. So ito, papunta pa lang doon. Nag-aatrasa na, nagbabaklasa na yung mga mananampalataya kasi nga, mahirap pala. Kaya ho, ang hamon dito sa atin, pangalawa, is no retreat. Una, no rival. Pangalawa, no retreat. Kasi kung si Jesus ang ating supreme and Lord and Savior, no? He can command our loyalty and obedience until the end. At hindi tayo dapat matakot kasi mawala man ang lahat dito sa mundo, no? We have more than enough with Jesus by our side. Sabi po dito sa Hebrews chapter 2 verse 1, therefore we must pay closer attention to what we have heard lest we drift away from it. Sabi sa, I think 3:16 ng Hebrews din, hold on to the confession of your faith. Hebrews 3:6. Lest we drift away. Baka tayo anurin, palayo. And then, ang sabi pa dito sa chapter 6, verse 4, for it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift and have shared in the Holy Spirit and have tasted the goodness of the Word of God that, and the powers of the age to come and then have fallen away. Can you say fallen away? Sa Hebrew po, sa Greek po, ang ginamit na term ay apostasy. Fallen away. To restore them, napakahirap na daw to restore them again to repentance since they are crucifying once again the Son of God to their own harm in holding up to contempt. You must persevere, ang sabi. Never give up. No retreat. No surrender. Why? Kasi it's more dangerous. If you think that following the Lord is dangerous, it's more dangerous not to follow Him. Kung sinasabi mo, it's so costly to follow Jesus, but it's costlier when you forsake Him. Ang kaparusahan, ang bigat ng kamay ng Diyos. Kaya nga ang sabi eh, huwag kang matakot doon sa mga tao magpapahirap sa iyo at papatayin ka at kukunin ang buhay mo. Matakot ka doon sa may kakayahang magbulid sa kaluluwa mo sa impyerno. Matakot ka sa Diyos kaysa sa tao. Kaya don't fall away because there's greater punishment for those who have fallen away. Kaya ito mga discouraged mga Christian nung panahon na ito ay ini-encourage nung writer na never give up, never forsake the gathering, di ba? Let us stir up one another, encourage one another kasi malapit nang dumating ang ating Panginoon. Mga kapatid, hindi po kayo nag-iisa kung kayo dumadaan sa mga pagsubok, lalo kung kayo lang ang mananampala. Sino po dito yung kayo pa lang ang Christian sa family? Pakitaas po ang kamay. Kayo pa lang ang Christian sa family. Ayan. Tingnan niyo po yung mga kapatid na yan. Pag-pray po ninyo yan. Kasi kawawa po mga Kristiyanong yan. Kasi talagang bugbog sarado yan. No? Sa pamilya, sa demonyo. Kasi pag sumuko yung kapatid na yan na nag-iisa sa pamilya, diba, sumuko ka kapatid, wala nang pag-asa na makakilala yung mga kapatid mo at mga magulang mo. Kasi ikaw ang simula eh. Ikaw yung binhi ng Panginoon sa pamilya eh. Ngayon, tandaan mo na at maging handa ka na may mga atake ng kaaway. Pero hindi ka dapat sumuko. Amen? Kung ako po'y nasuko nung ako'y 15 anyos, nung nakilala ko ang Panginoon, nung panahon ng 1980s, na ang tindi po ng balitaktakan at ang tindi ng hidwaan sa pagitan ng Catholic at born again. Nung 1980s po, ang tindi po talaga. Na kapag nalamang born again ka, ang tingin sa'yo, antikristo ka. Pag nalamang born again ka, ay mga nununog ng ribulto, mga ganun. Ay mga burn again, burn, mga nasunog. No? At sinasabi pa nung iba, ay mga born again talaga yan kasi mga walang kwentang tao yan kaya kailangan nila ma-born again. Antindi talaga ng persecution nung panahon na yun. Ano? At ang aking mga magulang, talagang ang tatay ko, pinagbawal na ako magbasa ng Biblia. Ang nanay ko, pinagbawal na ako pumunta ng church. Ang mga kapatid ko, sinasabihan ako na kung may mga nakikita kang dapat baguhin, sabihin mo na lang sa pare. Ganun. Sabi ko, hindi pwede yun. Dapat sa Vatican ako pumunta para magkaroon ng pagbabago sa Catholic Church. So, lahat po sila laban sa akin. Yung mga pinsan ko, sisharan ko ng gospel, sasabihin sa akin, tama nga ang sabi sa Biblia habang sinisharan ko yung pinsan ko. No? Tama nga ang sabi sa Biblia. No? Sabi sa Biblia, sa huling mga araw, darating ang mga antikristo. Ikaw yun. Diretso sinabi sa akin. Kung ako hindi tinulungan ng Lord, ako'y napahiya, namula, baka ayoko na. No? Yung kakatukan ng bahay para mag-share ng gospel, pagsasarang ka. No? O kaya yung mga dadalawin mo yung mga young people, yung mga magulang nila at mga kapatid nila, debatihin ka. Ang hirap po nung panahon na yon. Mabuti pa nga ngayon, eh. Welcome na maraming mga Christians, di ba? Kasi pag nalaman na Christian, yung ano, Christian ka, kagaya ka ni Gary Valenciano, Christian. Kagaya ka ng mga artista na Christian, no? Madali naman po mag-drop ng ano eh, ng, ngayon eh, ng Christian-Christian eh. No? At kahit nagkamali ka, pwede mo nang i-invoke yung name ni God para maabsuelto ka. No? Ang tawag daw doon ay virtue signaling. Virtue signaling ang tawag daw doon. Yung bang nagpahiya ka ng tao, pinahiran mo ng cake sa muka, tapos nagalit ang netizen sa'yo. No? So, ang gagawin mo ngayon, magpo-post ka ng another message invoking the name of God. Na, the Lord has taught me a lesson and I will come out of it as a wiser person. So, invoking the name of God, para bang sinasabi na, you know, because kakampi ko naman ng Diyos, parang ganun, parang Wala na tuloy magawa yung taong naargabyado, kundi dahil ginamit mo ng pangalan ng Diyos, eh di ano pa magagawa ko, di patawarin na kita. Ano pa magagawa ko, binigyan mo na ako ng papel, saka ng ballpen para isulat ko yung nag-apologize ka. So what? Sometimes we just post things like this to you know, escape responsibility. And sometimes to lighten yung offense na ginawa mo, you just invoke the name of God. And that looks good, di ba? Kasi you look like a Christian. Mukhang Kristiyano nga ito. Kasi nag-apologize. Kaya parang nablatter pa dahil nga sinulat pa yung apology. Nag-apologize na po siya sa akin, sabi nung waiter. Huwag niyo na po siyang ibully. Tataka lang ako bakit kailangan magsulat yung waiter. Anyway. So, ngayon hindi masyadong mahigpit yung persecution because maraming mga tao accepted na nila yung maraming born again at nakikita naman nila magaganda ng mga testimony ng mga nag-born again. Kaya lang medyo lalo tayong nagre-relax at madalas, yun na nga, yung allegiance natin sa Panginoong Jesus ang apektado that we can get away with that. Okay? So, yun po yung pangalawa. Una, no rival because Jesus is superior. Pangalawa, no retreat, persevere, no? Because Jesus is with us. He will see us through. At saka kapag nag-retreat ka, greater judgment on you. Panghuli, mga kapatid, is no regrets. Can we say no regrets? Yan. Bakit no regrets? Because when you follow the Lord, the rewards are beyond your imagination. The rewards is beyond this world. Kaya sabi, wag mong bibitawan. No? Kasi, sabi sa Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please Him, for whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. There is a great reward to those who seek Him. There is a great reward to those who are faithful to Him. Oo, hindi ka makakarating sa langit dahil sa good works. Totoo yan. Oo, hindi ka makakarating sa langit dahil sa kabutihan mo. Totoo din yan. Pero once tayo mga Kristiyano ay nakarating na sa langit, hindi na natin pag-uusapan kung impyerno ka o langit, ha? Langit na tayo, ha? Haharap ka pa rin sa isang klase ng hukuman. At ang tawag sa hukuman na yon, judgment seat of Christ. At yung judgment seat of Christ, hindi na dyan pag-uusapan kung sa langit o sa lupa ka. Langit ka na talaga. Amen ba? Pagdating ngayon sa hukuman na yon, iba-iba. Iba-iba reward. Merong iba doon makakarating ng langit parang nasunugan. Alam mo yun, sarili lang niyang bit-bit niya. Wala siyang dala-dala. Ang lungkot nun. Pero yung mga nagtapat sa Panginoon, naging faithful until the end, naging fruitful hanggang the end, naging useful hanggang the end, naging kawangis ni Jesus hanggang the end, they will shine like the stars in the universe. Oo, lahat tayo, we will shine like stars. Kaya lang, magkakaiba tayo ng wattage. Meron din kayong liwanag, yung iba. Yung mga hindi nagtapat, may liwanag din. Kaya lang, aandap-andap. Pero yung talagang nagtapat sa Panginoon, nagwi-win souls, no? At ang ugali at ang pagkatao ay nababago, kamukha ni Jesus, ang liwanag doon, maliwanag na maliwanag. Pointing to Jesus. So, there is great reward. Sabi pa din sa verse 11 ng chapter 12, for the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. So, merong fruit of righteousness, yung holiness. Yan ang dadali natin sa langit forever and ever. The quality of your character, of your life. No? Hebrews 12:1-2, Sabi dito, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, no, yung mga Old Testament saints, let us also lay aside every weight and the sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. So there will be persecution, mga kapatid. There will be hardships. There will be sufferings. Ang tanong, bakit? It is essential. It is necessary. Hindi ba pwede nating i-eliminate yung sufferings? Can we not get rid of the evils in this world and eliminate sufferings? Much as we want, with the capacity that God has given us, marami na rin namang na-eliminate. Nung unang panahon, maraming namamatay dahil lang sa tuberculosis, maraming namamatay dahil lang sa diphtheria, maraming namamatay, nakakaproblema dahil sa polio. Pero habang tinutulungan tayo ng Diyos, nakaka-discover tayo ng mga gamot na eliminate yung mga common sicknesses, di ba? Nagpe-pray tayo, God is answering our prayers, He gives healing. May mga demonyo, tinitake advantage tayo, we rebuke the demons, lumalayo sa mga demonyo. But sometimes, you know, in God's wisdom, He allows pa rin sufferings to touch you. Hardships to be inflicted on you, on us. And sometimes we ask, Lord, bakit? Di ba Kristiyano na ako? Yan nga ang mali nating pananaw. Akala natin pagka naging Kristiyano tayo, then ano na tayo? Pain-free. Pag naging Kristiyano na tayo, hindi na tayo magkakasakit. Pag naging Kristiyano na tayo, no, lahat ng prayer natin, a-answerin. Not necessarily, because sometimes, you know, God can accomplish more when He brings forth hardships and even sufferings to us. Kaya anong kailangan mong gawin? Look to Jesus. Yan ang sabi dito eh. Looking to Jesus. Siya ang pioneer, siya ang perfecter. Siya ang pasimuno, siya ang huli. At ang sabi niya dyan, who for the joy that was set before him endured the cross? Meron siyang joy pagharap sa cross. He did not rejoice in the cross. He did not rejoice because of the cross. But he rejoiced with what the cross will accomplish. And that is your salvation and my salvation. He endured the cross, despising the shame. Hinamak niya yung kahihiyan. And he seated at the right hand of the throne of God. So kung tutularan natin si Jesus, tayo susunod sa Kanya. Dumaan man tayo sa pagsubok, ialaw man ng Diyos na tayo mahirapan. Ang karuktong naman nun, no? We will all be seated with Christ at the right hand of the throne of God in His glory. Meron pong, nung panahon ng Iron Curtain, ang mga Russian ay talagang pinapersecute yung mga, hindi lang Russian, yung mga communist, no? Pinapersecute yung mga Kristiyano. At sa isa pong village ay talagang nahuli po yung mga leader ng simbahan. Eh, taglamig po nun. Pinaguhubad po yung mga leader sa kalagitnaan ng yelo. At maya-maya po, habang sila'y nanlalamig at halos mamatay na sa hypothermia, no, ay isa-isa hong pagbababarilin itong mga leader na ito. E nakaumang na po yung mga baril ng mga sundalong komunista, mga komunista, upang pagbabarilin itong mga ito. Sabi doon sa mga leader, okay, kung gusto nyo mabuhay pa, itatwa mo lang si Kristo, ha? At umalis ka dyan, mabubuhay ka. Pero pag nanatili ka dyan, nanindigan ka para kay Jesus, mamamatay ka. Naghihintay po sila. Maya-maya, isa hong leader nung grupo ay umiiyak na tumakbo at itinatawa si Kristo. Yung pong isang sundalo, nagulat po ang lahat. No? Naghubad ng damit. Yung komunista, naghubad ng damit. At ang ginawa po niya, pumuesto po siya doon sa inilasan ng Kristiyano. Nagulat ang lahat, bakit nagkaganon? Yung Kristiyano, tumalikod sa pananampalataya. Yung isang komunista, pinalitan yung Kristiyano. At nung tinanong bakit, sabi niya, nakita ko na may ipinapatong na korona sa lahat ng mga ito. Koronang ginto na hindi ko maipaliwanag na napakaganda. No? At nakita ko si Jesus na ipinapatong yung korona. At biglang umalis. Yung isang dapat Kristiyano, papatungan siya ng korona. Kaya nung nakita ko yung glory na ito, hindi ko napigilan ang aking sarili. Humangos ako at akong pumalit. Sapagkat di bali na ako mamatay, makakuha ko lang yung kalawalatian na ibinibigay ng langit. The reward is great, mga kapatid. The sacrifices, the hardships that we experience here is incomparable to the glory that awaits us. Hindi kayang ikumpara yung mga maliliit, pansamantala, panandalian at kagyat na ating mga pagdurusa dito, hindi kayang ikumpara sa kaluwalhati ang naghihintay po sa atin. Kaya walang panghihinayang. Amen? Amen po ba? Pwede bang sabihin natin, no rival? Jesus alone. Sabi mo nga, no retreat. I will persevere until the end. Sabi mo, no regrets. Jesus is enough for me. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen and amen. So with that summary of the whole book of Hebrews, no, ay iisa-isahin po natin yan beginning next week. Advanced study po kayo, Hebrews chapter 1, verse 1 to 4, pag-aaralan natin po, 1 to 3, pag-aaralan natin next week, word for word, no, and then lilimin natin ang salita ng Panginoon upang makita natin kung gaano kaganda si Jesus at kung gaano'ng napaka-superior niya, no, over Moses, over angels, over Abraham, over the priest, over the sacrificial system, and his ways are superior than the ways of the world. And his rewards are superior than the rewards that this world can offer you. Amen. Sige po mga kapatid, tayo po yumuko. Sa oras na ito mga kapatid, marahil ikaw ay mag-isang Kristiyano, dumadaan ka sa pag-uusig, pagsubok, napagtatawanan ka bilang Kristiyano, mga kaklase mo, kaopisina mo. Natatakot kang magpakilalang Kristiyano ka kasi alam mo, you will be ostracized, you will be persecuted. At dahil doon, nananatili kang tahimik para wala na lang gulo. Kapatid, you cannot stay silent for so long. If Jesus is your Lord and Savior, you should let the world know that you're a follower of Jesus. Maliban na lang kung meron kang ibang Panginoon. Baka Panginoon mo si Jesus, Panginoon mo rin ang iyong sarili. Kaya ingat na ingat ka sa reputasyon mo, ingat na ingat ka sa imahe mo. But if Jesus is supreme, then no amount of embarrassment or no amount of shame, no amount of persecution can move you. Even if your life be at a disadvantage, no regrets pa rin, kapatid. Because Jesus is more than enough. If you're making a stand right now at sinasabi mo, Lord, kahit po may mga pag-uusig at may mga pagsubok, I will still follow you. Can you just raise your hand? Can you just raise your hand? Nahirapan po ako sa school, nahirapan ako sa family, but I will follow you, Lord, hanggang makakilala sila sa iyo. Praise God. Meron ba sagsabi dito, Pastor, patawarin po ako ng Panginoon kasi dalawa ang aking loyalty. Jesus is not superior. Jesus is not supreme in my life. Meron po siyang karibal sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong karibal. Anything that takes the place of Jesus in your heart is an idol. Anything that satisfies you more than Jesus is an idol. Anything that brings comfort to you, brings joy to you, other than Jesus, is an idol. It's a rival. At kung isusuko mo yan sa Panginoon ngayon, sabi mo, Lord, I surrender these idols. And sometimes our idol is our own selves. If you want to surrender that, can you raise your hand? Sinasabi mo, Lord, mula po ngayon, ikaw na lang. Isinusuko kong mga ribulto, isinusuko kong mga idol, isinusuko ng aking sarili sa iyo. Ikaw lang ang magiging source ng aking kagalakan, ang aking fulfillment, ng aking kalubusan. Praise God. Pwedeng tumayo tayong lahat, mga kapatid. And for those who are going through sufferings, going through trials, no? Kapatid, don't lose hope. Don't give up. The Lord sees you. The Lord hears you. And He will come to your rescue. Pwede pong lumapit dito sa harapan ng lahat po ng mga nagtaas ang kamay. I'd like to pray together. Pray for you. If you want to surrender your idols to the Lord. Sige po, lapit lamang po.
These feeble feet have run a thousand of the miles. You will not stop till all these fears are out of sight.
Sige po, lapit lang po.
Till you call me and you tell me by your side. Saying you
want to entrust yourself to the Lord during your trials or sufferings, come here in front. Kung may dinadaan ang pagsubok, pag-uusig, just come here in front. We'll pray for you.
These feeble feet will just keep running though it's hard. It will not stop till all these fears have heard it right. That He's on the end and knew it from the start.
Worship the Lord.